uppgáva 616. A í minus 2,2, B í minus 5,6, C í minus 2,1. A. Tekna trúhýtning A, B, C í eina krossskipan og spekla hann annan ás. Hverju vera krosstölni tja myndapunktunum A1, B1 og C1? Spekla trúhýtning A1, B1, C1 fyrra ás. Skriva krosstölni tja myndapunktunum A2, B2 og C2. C. Berða til að flyta trúhýtning A, B, C og í trúhýtning A2, B2, C2 við spekla hann linjuna Y er lík við X.